بالله من الشيطان العجيم وتلك تؤخر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الجحيم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله خالي جلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يذل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. صدق الله العظيم. توحید ربوبیت پر بنیاد باندھے اللہ تعالیٰ توحید ثابت شرک رد کئی. الم ترا آیا تنگ برے رضے الم ترا مخاطب برے قرآن مخاطب دے نبی کریم سے سمجھے والے نہ دے. الم ترا آیا تنگ برے اے قرآن مخاطب آ قرآن کا چناستے ہوئے. الم ترا آیا تنگ برے اے قرآن مخاطب آ الی الذین آوے کسانو تا یجادلونا جدی بحث و جگڑی کئی فی آیات اللہ دا اللہ پا آیاتون و دا اللہ پا احکاماتو کے. انہا یسرفون دا دا کم طرف نا دی اڑو لے شیرہ مخونے اڑی دا حقنا. اللذین آغا سان کذبو بالکتاب جدید درو جن کا دخرے کتاب و بما ارسلنا بھی او پا آغی تعلیمات و پا آغی کتابون جمع پر علی دلو پا آغی بان رسولنا اخبر رسول دغم درو جن کلو. فسوف يعلمون زلد شريط ومعلوم الشيخ فتبت ونجوخ بالقصود إذ الأغلال في آناقهم كل وقت كي تزنده الوبي لدي فسطونه كي والسلاسل وزنزلون ودي بفكي جكر وي ويسحبون وراح كل بشكل جحيمي فغرم وبود جهنم كي ثم في النار بيابا فرور كي تكم دي يسجرون ورؤمندلشي جهنم كي بورؤمندلشي. ثم قيل لهم يا بديت أم إليه أينما كنتم تشو أغمى خدايان ساسو كنتم كبيرتا ستشركون تد خدايا سلام شركول من دون الله دا الله نسيوا وكاسا ذا حاجة رواية كاكا ما ماجو كوبا متكو تشو أغمى. قالوا نجيب أولي جلنوا عنا أغز من نروشو جتوام كوبا يعني اسكو أخنية اسنشتري بل كم نروشو بل دا سنا لم نكن ندعو من دون قبل بلکہ منگا نور چی منگا را بل مخل لنا شیع اسم اگو اسم لا شیو اسم لا خروب شو اشتنا درسا دا اللہ بھی گوئے کذالک یدل اللہ ان پا دے طریقہ مانے پا گمراہی پریدی اللہ تعالی الكافرین دا حق نمنکر کافر ذالکم دا پا دے ولو دی تاسو دا حال شد بما کنتم بے پسبب دے چی ویتاسو تفرحون چی تاسو با خوشحالی دل ہے فی الارض پزمکہ کی بغیر لحق پا ناجائز باندے لحق پا مقابلو باندے لحق پا فلکولو باندے لحق پا شکست ورکولو باندے بتا تو خوشحالی دل ہے. وبما کنتم تمرحون بسبب دل چوائی چاہتا تکبون علویم کولا کلخانی علویم دیا پکر دل کولا لہذا ادخلو داخل چاہتا حق مخالفت دا انبیاء علیہ السلام دا کتابون مخالفت ہم کردے ادخلوا داخل سے ابواب جہنم پا دروازو دا جہنم دروازی یو دروازہ نا دا قسم قسم دے رہے ستا دا بدماشو دروازہ دا ستا دا شرابون دروازہ دا ستا دا جوارہ دروازہ دا ستا دا داکو دروازہ دا ستا دا غلا دروازہ دا ستا دا دوکیو دا فریب دروازہ دا قیو دروازہ خونے رہے جہنم و مختلف دروازو بانے داخل سے جہنم تا خالدین فیہا اور یہ ایفہ پر جہنم کے ہمیشہ سب اس مسئل متکبرین دیر ناکارا سے کانوا دے تکبر قدر کچھ دے حق مقابلہ کی ذان بے گھنی نبی راشی کتاب راولی ہو دے اسی ملاکے گم با روہ ملاکے گم اچھونے کے گم با انہاں سے باکے نما ستا جج و شیشن اور ستا دہا چکم دے را افسر مال اور دہا دا کینی دلتا کی پدرس کے یا دس لذیب مرد نہیں جنو نفس گر د صبر کوي یا رسول الله دی پر یو کاندو مخالفتونو دی بدغه باندې کوم دی ان علی الله حق بیشک وعده الله حق دا قران حق دی رسول حق دی کوم پروگرام چې پیغمبر پیش کړي په کتاب دا حق دی وعده الله حق دا من بدیل شکست ورکو دی له عذاب دا عذاب وعده دی سره حق دا فإلينا يرجعون كثير تر دنیا کې تلګونه بلشي ها وعده الله حق فإما نرينك أن نفسيها فبذو أخم تعتدى وعدتكم قرد من قدي سرى بعد الذي بغى بعض أغى وعدة عذاب نعدهم كمن قدي سرى وعدة قرد ونتوفى أنك يا بتا توفى درك استانا بعد ما تكم دي عذاب وكوزك فإلينا يرجعون من طرف تمدي راضي كان آخر زيبا ستا عمري ما كان بامري ومن لما راضي كان بعض وقت كافر ظالم بدماش تكم دي دا حق دشمن دې دې کې پسر ظلم را نه شي او بدلار شي نه غلار شي بالا کې کوشي دا غبل شي هغه له مکمل دا غره د اسکو کیږي نیکی او بدی او ښه او بد او دا چا ته یې بدل کړی بدل کړی بدل کړی بدل نه کړی ځان سره یې بد کړی دا له دې ترجمه وایي مضمون کا تاسو خیال کړئ نو د بل نه را روان دی په نظام ربوبیت باندې چې لکه جس کا کای اسی کا گائے دا تاسو کوم طرف ته څنګه لږ دا غیر د کیو د خدای نام اړې دغه څه مخکې مړوي چې د خدای د آیاتونو به انکار کوو ګور الله غزات ته چې تاسو له ځمکه داسې را کوي چې دا څوک نه قابل ده کله یو دلدل وي یو چټان وي یو ګټ وي یو جبه وي لګا او بل ځل باندې اسمان یو کړی چکر چې هغه تحفظ دی د شهاب شهاب خپل په زرګونو راغوځي او هغه چې د پلارې لارې ختمېږي یو چې د راشي تندر ورته وي هغه ولګي او بل چې کوم دی تاسو نه پوره محفوظ چته بعد زون چې کوم دی دی لګا او کمپرسونه کوي چې کوم کې نه جاله کا زون متاثر کوي او کا زون د تپښو نه بیا به ورته ته زما راځي او سره بونه دا نو تاسو به راځي طرف ته د مغرب تر ته وګورئ نو دا څنګه مشه کوي تا سره بونه دا هغه چې بیا راځي نه ورځي یا اپریشن کې دغه چې اله اپریشن کټو نه بیا بس کینسري نو دا ټول د الله تعالی بر تحفظاتي تاسو باندې نگرانی دا تاسو الله پیدا کړی به شکل صورت درکړي به ترين الله کا څنګه یو ګټ نه نه بیا کو جو ہوتے رہے گا پیزو گوز رو پیزو گوز رو پیزو گوز رو پیزو گوز رو یا ساس سر کے لئے پشابانے گا یا تغا دا ساس سمرا بہترین خوش دی صورت در کر رہے اور رضا خوطا پاک صاف در کئی دا اللہ رہے کہ اندار ساس رب دے دے روی شان مالک تے اگر جم دے دے اگر حیات اور کے من یا حادا تغا اللہ رہا رہا بلا اللہ سر شیخ مکوئے دین خالص دا اللہ کے توحید اگر مضمون را غل دے دا پک پلم منے کلیشن تاو سر اندار سے نہ چی ملا ہوئی اگر کواہ چی ملا رکی اگر مکوہ دا نا پک پلے چی سر اندار پک پلے معمولی ما دا مضمون پکې اوس په ونه مضمون دی او ما هغه مضمون روان دي سره دی نه چې تاسو کوم ځای تاسو درجه باندې کوم ځای بچې پیدا شي سترګې در باندې پټې مور در بوتي در کوي تاکي تغیر او ثبات ہے تو تغیر کو ہے زمانے بھی تو تغیر ثبات ہے چمک دمک مجھے تغیر دے یو شان دے سبا بل شان دے تاکہ تغیر رہے تو بدلے گی ماتا سبے گو ہوئی کہ میڈیکل سینڈ جو کم دیا ہوتا ہوئی کہ انسان مانے دولت کا لطیر شی دا مستقل ہوئی انسان رہے دے سرد رگو رشی بدل دے نو داتا کی بدلی گی اور زیو روان ہے چا کرے اگر پا رکھوا جی ہے دینا سرات مستقیم نی غلا رات نکم لے لہا دے لہنم قیامی کی لہا نا غلا چی تو خدا لزی خدا سرد پیشی را دا خدا سرد توحید لا یا دی دا قبر لا یا دی دا یا دی نو غلی تا جی کبھنے پا مختلف مراحل بانے سراغ لے دیر سراغ رسی دی اتا بیا نا شکر اتنا شکری کہے نو زاکو نا کہے گا نا مرنی او جند آغا پلاس کے دا مضمونو مضمون دا رے او بیا اللہ تر اتنا نو گوئے سر رضی نا دی مضمون نا ایل اللذین آتا سانا تا ایجالی دین کیلی بحث و جگر کی فی آیات اللہ تا اللہ پایاتنو کی دا قسم احکامات او دا قسم آیاتنو پی دی نی بکی بیام جگری کی بس نا بکی کی سو کرا غلی جو سو جملی شوی سو دا کری تا اللہ پا آگام ہوتے انہا یسرکون دا کم طرف نبیلا دکی ور کولیشی و ارولیشی دی دا سوک دے چی دا علی دا اللہ نے سو کرے دا اللہ یا حکم یا راوی یا تعلیم تو تعمیل تو ولی رکے بندے کی مضمون علی فا اما من تغا آغا سوکتے ہو بانے تغیانی را لس تغیانی تغا تا باغیانا زندگی یعنی باغی شو سرکت شو سرویش تر بند گینا و اثر الحیات الدنیا او کل امان دا دنیا کرا مادی من دا وی دا دنیا ترجیح کون دنیا کون من دا ہائی پیسہ ہائی دنیا ہائی کرسے ہائی اتدار دا من دا یو من دا دنیاوی مادی فا ان الجحیم ہی المعوا دا سرے دو زخیرے در ٹکانا جہنم و اما من خواف مقام ربی او سن کے اوی رد دا را اللہ دا مقامنا یا دا اللہ دا مطبیع دا مقامنا یا دا اللہ دا رب پیشے کے فمخ کے پیش تو حضور کی ادھر دونوں نہ ہوئی ولہن نفس نفس من گانے نواز خواہشات و لذات و دیس دونہ فإن الجنة فجبی سے جنت کے کمرے ہی الوادر سے کہنا تھا ہم تو صاف اس مجھے اس دلیل تو بڑی ضرورت نہیں ہے جب حدیث پر مقابلہ کی شہر نے سمجھ رہتا کہتا ٹول ترجیح دنیا لور کرا اور دنیا دا حال جس کا تربیت پر کم اندازہ اللہ کئی اور تبھی اندازہ اللہ پر احکامات کی طرح کئی تو من ڈالتا کہ درس ہو ناغی سے کم دے گئے سڑے اور چل دکال نہ بدست کرا تھا تو بے رغون رمان کا مجید سے بولی رہا پلا رہے کہ نہ لکھا ولی نہ آغا سے کم دے نہ آغا تو یہ ربا خاص یہ کسی منتقی دی یہ کہانہ دی نہ دا آغا نہیں آغا می اجت سڑے آغا دا سے نوائی دا سر تک یہ عالم آغا تو یہ سدا سی کسی دی کہانہ دی پڑے سڑیا دا حال دا قوم دا سمود دا قوم یوت کسی دی نہ دا وقت آغا دی تو آغا مجید سے دیکھ پڑے شمجی را و زغر آلاو سخویر کتاب معلوم تک درد کا دا ہے کہ یہ اللہ وقت چلے کر رہے معلوم جی نوان پہ نظر لگے وزی وجی نے دا سوک تی چتا سوئے خزدا ستا زیر دے ستا اقتدار دے ستا نفس دے ستا کوسے دا ستا پیسے دا تو دو گئے خدا نارائی کرنا تو خدا حکم دے تا معلومی ہو تو دا چل کے رشوت لے کر سکے کر سکے حکم دے تا معلومی جی اللہ حکم دا سی نہ دے اے بیا کہنا دا ہوتا دا سوک دیا علی دا خلو چی علو لیشی بلے دا پہنے سکا بلے علی بل پروپیگانڈا کی دا حق خلاف اللہ دینا دا کسان دی کر ضروری کتاب ہے چی دین ربط دروغ کی دا اللہ کتاب تا وما ارسلنا بی اواغا چی ممکن راجی گلی دی بیہی پدیر صلی اللہ علیہ وسلم اقبل پر امبارا دو خبر ایچوے دا پرویز بانے رد کئی ہوئے خان پرویز ہوئی کہ بس حس بنا کتاب اللہ کتاب اللہ مولا کافی تو حس رسول تا ضرورت نیشتا بغیر سے رسول نہیں نہ کتاب او نبی دا لازم ملزوم دی کتاب آئین او قانون دے راغی تشریح نبی کئی تین دو وقت موز چیزے نے جبریل علیہ السلام راغل لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے کر رہے جبریل تا اللہ خود لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا جبریل علیہ السلام خود لے جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے بیاتی کم دے خلق و تخور سلو تمہارا اعتمونی اسلی درسی من کر بغیر نمونی نے کیجی اگر اسم کتاب من رکا کی دے بار رسول در رب نیتا نا رسول نے بغیر کیجی نا رسول دا قرآن تشریح دا نمونہ دا بغیر بغیر قانون نہ کیجی دیدے کہ دا مضمون لگا اہم رکم ہے تو ہوئے اللہ جن رہا کہ سان دے کا ضرور بل کتابی کی نسبت ضرور کئی کتاب ضرور جن کئی کتاب وما اصل نبی او آن کتاب انہا ہم ضرور جن کی من کر علی گئی رسول اللہ اقبل رسولان دہا بھائی سے یہ کتاب شروع رسول سے کہ رہا ہم دے رہا فرغیز بانی اثر کر رکھ دے فسو میں عالمون ذرہ کی بیتا وہ پتہ اللہ کی معلوم بچی چتا قرآن نہ انکار قرآن مخالفت دا نبی مخالفت دا نبی کی روی نکول دقا توحید و خیرت خودل اغین انکار وزید و پتہ اللہ کی جسو شو او اقواش ہوئے لانا ذر پر دنیا کی دیر لگو کلونو کی واش ہوئے اس پر اللہ سکالا کی واش ہوئے جسو شو دا قرآن نے انکار دا نبی نے انکار شریعت نے انکار فکلو لکنو بانا تواشو کنن خلق اور بالخصوص قیامت کے خود اذل اغلالو اغا وقت کے تیزاندر بفی آنا قمدی پر سلطونو کی والسلاسل و زنزیرون سنو کن تیزاندے و زنزلون و پسلطون کی دا قیامت پر رفت اگر بخلی کو دا تیزاندے و زنزلون رہتا قیام دا تیزاندے و زنزلون سری دا رسم دی دا روای دی دا قوائشات دی دا نفس دی دا بچو دی دا اولاد دی دا در دا تیزاندے دی تا تلگی دی 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 دا پور دی دا پور روی برہوم ایلی رکان مقبو احمق وحون برہ ہوئی دا سکتا نو گوری سوچ نکی برہ ہوئی دا سے پیو مل دی یار سلے برہ گوری کتن گوری چاہر کمیں اچانک پہر رکھے کو کیا سی بیڑے غر کشی رجی وجہ نے چکم دینا زنزیرونا دی پر ستونا کیا ستونا فہیا الہ رسانے زر بولے دا سنے ہو درولی دی سوچ پسنے کی دغا زنزیرونا دغا دی دی دنیا دا پیسہ دولتا و مالا دولتا دا چکم دینا سیجینا تاکل بیڑا خانا بسک جا کر دے تن مادی سیجینا دی دولتا زنزیرونا دی اخیرات اور خدا پیشی اور خدا جلال اور خدا شان خوتن نے مالو بے قصور پر آغاز بانے کہ اذا الاغلال فی اناقهم زنجیرون با تیزنده با ردی پس حکومی کی و سلاسل زنجیرون یس حمون چیز اوزی برا قلعه شو بی حمین پایه شیده رو بوکه دهنم تا خوزی کنن جانان تا جلا جی ایره جی تگیو ال آتش تگیشو تگیشو فریشتو تب اللہ حکم تی خیزر تگیو تگیو بویزر بس رو را سی غاب ایک آگی داسه بوتا برا سی داسه شیده رو بوتا چی آقا چی آتا میں اوبر آزی آقا برانا نظر تاو پشے کر کے آقا بور کی چی آقا اوز کی حدیث کے راضی چلے وہ چی خلیت ہے کہ اندار شو نبی عبار اللہ شیر ابن ابا قطر آشی راکن نبی سنگ رو خطی تو بیابا مسکی کنا تو چی اس کی نبی پر دن نکوی میاں ہوتا خچی کم دیا آبا دمرا دمرا چی وہ مٹھے لیے تو وہ بار پزے بانے بہو دی وہ ہم کالی خون را دی کل ہوئی را شیلے جی سلیلال کی دی کہ خور کشتا ہے آجا سا ہے کل ادھے تو اخلی چین نہیں بینے ہوئی راجی مقدیم نے اتبی خوبئی اگر کہا کہ بیا کیا عبود کی مبارک کی بیا بے جہنم پر آئی کہ بیا بچنا فی النار یو جرون جہنم پور کے بے ورو مرنی راسا وجوہ دا اللہ دے کتاب نے انکار رکو دا اللہ دے رسول نے انکار رکو دا آخرت توحید نے انکار رکو تشم آزا و دنیا شپا اسو مقیل اللہ بیا روی ریش بیتا اینا ما کنتم سفو آغا چو ویتا سو ایش کن جی دا خدای سلام شریکان کلیو خدایان کلیو دا غی خبر من من اللہ دا خدای من نمانت دا خدای حکم بیو ویتا سو ورکو لیڈر بیتا یوی مشر ویتا بلوی دیو تا بلوی خدای بیتا بلوی اشنام بیتا بلوی پیارتای بیتا بلوی تا بیتا حکم معلوم ہوتا بیتا جب کم کتاب کو یہ بم کے رہے تھا بچایا تو وہ لیتا نا کم لے کے یہ بم کے رہا خبردار مانے بم کے رہا ہے چچا کہ تو یہ آن خبر ہے کہ بلد بلد تو ہوئی جو خدا سر شریکہ جو کلی یا غیر جو خدا سر ہوئی اگر نہ کہہ کہیں دا سیشو تم مقیل ہم بیاب ہوئی چیز اینا ما کنتم اینا ما کنتم سیشو آگا چو ہوئی کہا کہ کسی کنچی جو خدا سر شریکہ رہا اختا تو آخدا ہے سیشو من جن لما سواد اللہ خالو جیب ہوئی جلو عنا اخو جزا من روسو ہم تو کرو گئے ہیں وہ تو آخر متوسا ملاوے گی نا ازی کی خدا غیر ہمار جائے سوشو بیا بلو جی بے غیر قلعی لم بل لم نکن نزعو من قبل بلکہ من در نوی چرا بل لم دینا مقی شیعہ اسم ہے اسم در آبال اخو اسم را اخو جی سراب ہو دا ہو دو جو کہو سراب ہو جی اسم دو کسی اخو لا شیعو اس چیز نے ہوگا دا سیو سکر لارو امانگی خدا را 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 اللہ کذالک داغ قانون دے یذل اللہ الکافرین کہ دا حق نہ منکرین کہ اللہ فری دی وہ گمراہ ہے گمراہ ہے کہ اللہ نہ بری دا گمراہ دی دا دانستہ کہ واخلی اللہ اور پسو بھی دا باز غیر خیر کی گمراہ دیر مستی زمیدہ سر پڑی اگر جکی گی راکا کہ غمرا کا کہ غرا کے وطی وطی اٹھا کہ ہوئی برابر اگر دا دا جی کہ انسان باغی اور سرکش اور دا نفس کے کار شو نبیرہ غر کا کسی تباہ جی چاہتا جی جو کافر پر دی طریقہ اللہ کے پری ہی ویزا رکھ جا یہ ذات نقم لے حق اللہ صلی اللہ علیہ فکر صلی اللہ علیہ دلیل صلی اللہ نبی را غی مسلح را غی علم را غی تینا لیزا رکھ جا تباہ جا ذالکم دا حالتا تو ولی شو پدی وجب ما کنتم تو ویتا تو تفرحون تو خوش آلے دلے رہ بے ارے فضمہ کے بغیر حق پنا جائے زبان دی پنا جائے زبان بس یہ لغانے کو خرامے کو بس ختم میں کو بس ملا مولئی و پیری ذاتی مولیانوں کے عالمانوں کے ویسے دیر رہے اگر ملائیت میں ملخطہ کا اگر پیری میں ملخطم کا اگر سن میں ملخطم کا پیرنگانا بجنگول وہ دو چرگانا ہم پکچے کلی دو چرگانا ہم بجنگول تا پیرنگانا کا علماء تخیر دی پیرنگانا ملا مذہبی دا علماء دی دا بجنگول تا یہ مسلک دا بل مسلک دا بل اگر سن میں ملخطم کا اگر ملائیت میں ملخطم کا اگر پیری میں ملخطم کا نمپدی ہو جمعنی جتاسو دا حق خلاف ہے آخری کے لئے کم دے پنا جائے گا ہم جلے رہیو بل بیزتی و توہین کو حالانکہ دا حرام کرو توہین دا مسلمان حرام دے بینا حرام دا اما کنتم تمرحون او پس اللہ دے دے کہ تاسو ہوئے کہ تاسو لیم تکبر بم کو غروب بم کو غروب تکبر بم بیان کو پہل میں کو ختم میں کو دا چلنے کو دا چلنے کو اللہ کا ران سر نکری سکی جکری خیلی لہذا نتیجہ سشوا ادخلو داخل جہ ابواب جہنم فمختلف دروازوں نے جہنم بانے دادا دا کیرا دادا فریب دا دادا غلا دا دادا چورے دا دادا جوارے دا مختلف دروازی دے ہوتا پیوازا خائدین اپی آجا ہمیشہ ہے پڑے گی فبئس مثل المتکبرین دیر ناکار ٹھکانا دا تکبر کون کو چیزا حق را ہے حق معلوم کو حق پتہ ہونے گی دا بیان تکبر کئی زان لوی گنی و انانیت اقبل تک تکبر پکی کی سکن پوئی گی جرا دا خدای کتاب ہے سکن پوئی گی دا حق کتاب ہے سکن القرآن حق دے دا دے نتائج حق دی دا بخام خارا دی یا رسول اللہ دی دیتا کئی اے مبالغا تاکی کم دے کئی نو پس بیتا صبر کوا صبر کوا دا دی پر کرنو بانے دی مخالفتون بانے دی پر کرنو بانے صبر کوا این نواز اللہ حق یقیناً وعدد اللہ حق دا جنی بس زامومی دی با پاتکی گینا یسا کرو کہ ویسا بر ہوگی وست دا دی دا عذاب چی مقرر دی دی بس زاور کرو دا دی دا پارنو فا امانو دی انکا یا خورا منگا او خیو تا دا تم موجودی بعد اللذی بغا آغا عذاب چی منگا نعید ہم دی سر وعدہ کرنو کم دے بدر کے وسط چلو گو وما کسان بدر کے تس نسل کنا جنگی احضاب کے ناکام را لکنا اور فتح مکہ چی اوشوا نطول تباہ کر کے تباہ نکل رہا کسان تنگون نو لارد حضور پا مکہ اسی چلنا سلو کو یہ شریف رو چی ربل شریف رو سر سکینا کم آتا چی منگا دیسا قرآن پر سکتا ہے قرآن حق تے قرآن حق تے قرآن حق تے نبی حق تے رسول حق تے خیرت حق تے توحید حق تے دا حقی ندی مخالفت کی سب کرے گا نہ پاتی شیو تو باقی پاتی پاسی نہ چاہیے مخالفت کرے کہ عملاً تقریب کرے نہ پتی دنیا کے حلال شیو دے عملاً شریعت نہ اس دس سات کے خاصان کے نہ سگون کے خدا پاک پکے چاہے توفیق عمل ورک نہ دو پاکستان جو شو بڑے رپارو چاہے تھا بڑے خدا قانون دے ملک خدا داد پاکستان یہ کسی کم دے من نائبت و صورت کے آئین اور قانون قرآن اور سنت پر من کو بڑا کر قانون دانے خبر چاہتا سال نمبر پہ لگا قرآن کے وکیل سے گزرے خبریں کی ہوئی چلے یہ قرآن ہی کرے بولن چلا عدل امیزان عدل اور قرآن میں دا منشور دے پاکستان پیتے ملکوں نے سوا ملکوں نے یہ میں ایک دانش کا قانون بغیر پاکستان کا وہ رسول کو لڑکے تن ڈالے پاس کا یوز ہوگا ہے نا بس بس بے سب کہ ان اللہ حق بے شک واضح اللہ حق قرآن حق کا مقابلہ کی بڑے عجیبہ نفائم مان نہیں اللہ کا یا ہو کوئی منتا تباد اللہ جی باز ہمارا عذاب کی مندی سے روازہ کرے نہ جو ان کی مندی سے روازہ کرے اور تو فرمایا اللہ کا یہ تو فرمایا دیکھو فإلينا يرجعون راتل کوئی من طرف سے دیگر نہ کرے کہ تو قرآن مخالفت کے حق مخالفت کے توحید مخالفت کے آخرت مخالفت کے اور تو شمال ہوا وسن بچی کے وسن نہ رکھ رہے ہیں اللہ رحم علينا بالقرآن العظيم وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللہ ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل ما نسينا دعاؤں کا اللہ تمہارا شفا ہوتی کر رہا ہے قرض اخلاق کی حجتوں اللہ پورے کی مشکلات اللہ آسان کی اللہ السلام نے فتح ہوتی کوہر لگی کسر کی مسلمانوں کے اتفاق ہوتا ہاتھ پیدا کی دعا بھی پاکستان تو کہ اللہ تعالیٰ پتہ امن رہا ہوئی سکون پر رہی کا امن رہا جی تو قرآن اور سنت پر اجرا بھرا ہوئی اللہ نے توفیق کر کے چیری دے اجرا توفیق اللہ غر کی ہو تو پورے اس پہ تو کہا کہ دی تو قرآن اور سنت دے اجرا توفیق میرا ہو نشر دیکھا جنیا جارو ہو سے اللہ توفیق کر کے چرا ہو سی اور بچی نو امن بمرا چی سکون بمرا چی حقوق بمرا چی ارس بہوچی بہدارا کی یہ حوات ماتے لے بہدارا کی یہ سری وہ رہے زکاة در رو چاہنا رست قانون آدھر قرآن وہ رہے سری زکاة چاہنا رست ہے کہ مما زکاة نہیں کی دی ہاں تو غنی جان دولے لیکن قانون شریعت قرآن و سنت اچھا تا حقوق پر سی دل دا دنیا جانتو بل دنیا تا بجانت باتی نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم